Наш гость.
Dragi poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Jutri je praznik, Jezusovo darovanje oziroma svečnica. S tem praznikom je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v cerkvi. Redovnica in redovniki se za obljubami k določenemu načinu življenja dajo v celoti na razpolago Bogu. S tem, tako seveda gledamo v veri, lahko bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim. Dan posvečenega življenja bomo obhajali že 29. Zato bomo v tokratni oddaji lahko spoznali redovnico, Gabrielo Concilia, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki letos obhaja 90. življenjski jubilej, redovnica pa je že 70 let. Skoraj vsa ta leta je delovala v Trstu, po upokojitvi nekaj let tudi v Aleksandriji v Egiptu, zdaj pa je v Gorici, kjer sem jo tudi obiskal z mikrofonom. Matjaž Mrljak vas vabim k poslušanju oddaje. Najprej sem jo vprašal, koliko se spomni otroštva in rojstnega kraja. Rodila se je 3. julija leta 1935 v Mekinjah pri Kamniku.
Se spomnim hiše, v kateri smo stanovali, ni bila naša, smo bili mi najemniki najbrž. Potem se spominjam, kako smo šli gor malo v višino, v cerkev, in se spomnim pred veliko nočjo, ko je bilo vse v lučkah, je bil sveti, je bil grob, ne? To mi je prav, zelo mi je to ugajalo. Ta spomin imam, potem se spominjam ene tete, ki se imenovala teta Minka. Več kot toliko, ne, sem pozabila vse.
Ja, razumem. Vaš oče je imel delavnico.
Je imel delavnico, je začel v Mekinjah in potem je mama šla na Koroško in je vzela lepo mojega očeta seboj na Koroško, ker smo pač živeli ves čas ne gor. In je ostal gor pri nas, če tudi je imel domotožja, veš da. Mm-hmm.
Ko je bil v Mekinjah, vaš oče je pa tudi še delal za našega mojstra Plečnika, sem nekje prebral,
ja,
to drži?
Ja, men nekaj tudi osebno poznal, veš. Ja, je delal za njega, je bil zelo, zelo natančen moj oče, zelo priden. So ga imeli izredno radi. Samo so morali dolgo čakati na izdelke, zato ker jih je napravil čim bolj popolne, ne.
Ste ga kdaj tudi šli gledati v delavnico?
Seveda, sem tudi kaj pomagala, kaj drsala z šmirgrnem, ne se reče. Mm-hmm. Sem pomagala, ja. Sem
je imel lep odnos do lesa.
Pa kako ga je kar pobožal z rokavo takole. Pa ja, imel izredno rad, pa sploh naravo je imel rad. Vsako rožico je videl, ki je bila na travniku. Jaz nisem gledala tega, ne, on pa vse videl, kar je bilo lepega v naravi. To je najbolj od Plečnika podedoval, veš to, pogled, da vidi kaj lepega.
Kakšno, se spomnite, pa je bilo recimo tako duhovno življenje, ste veliko molili v družini?
Mi smo molili vsak večer rožni venec, če tudi nismo tako radi molili, ne, na kolenih celo. Potem, ne, a staro mamo se spomni mojo, ki je bila Korošica, ne, tudi z njo sem molila domače, po domače, lepo po Koroško, ne, še kakšne pesmice se spomnim, ko smo pesmice, molitvo je bila pravzaprav, ne, pesmica Marija Ljuba Roža na Oljski hor zaspala. K nej je prišel en angel, da pravi, Jezus je prišel k njej. Oh, matja, aj vi tim divate, a vi dorimate, ali vi spite. Jaz sem drost pava, ti si mene hor zbudil. Mene so se strašne sanje sanjali, da so tebe punkarte dali, da križ prebili.
Pesem že najbolj z Koroške potem, za avstrijske Koroške, kjer ste bili.
Ja, moja stara mama je Korošica. Tudi moj stari oče je Korošec, uh-huh. Oče je Gorenc, mama je Korošica, ne, še je dogor.
In prav zato najbrž ste med drugo svetovno vojno, je mama vas otroke odpeljala na avstrijsko Koroško, potem je prišel pa še oče, ne?
Ne, nekatere je, torej iz mene, torej starejšo sestro Zinko, Cirilo, Joška, Cilka, Peter, Nacko, šestnaest je rojenih v Mekinjah, drugi pa vsi gor.
Koliko pa še potem na Koroškem?
To še skupaj nas je 15.
15 otrok. Kako je bilo živeti v taki družini s 15?
Živo je bilo.
Živo, ne?
Premalo je bilo vedno za jesti.
Seveda, tudi časi so bili taki. Ne?
So je bila vojna, ne? Druga svetovna vojna, to je bilo, to so se borili, ne? Nemci, Slovenci, to je bilo zelo hudo takrat. V šoli smo morali govoriti nemško, mi doma pa slovensko, ne, seveda. In me zatožil en sošolec, je rekel, da je moj oče govoril slovensko, ker nekje, ki ga je srečal, pomisli, kako sem se bala, da ga bodo zaprli. Pa nič ni bilo, so ga imeli radi mojega očeta, vsi, Nemci in Slovenci.
In glede na to, da vi ste najstarejši oziroma druga najstarejša, najbrž ste potem tudi pazili na vse mlajše brace in sestre.
Seveda, pa jih tudi pusti. Ma nisem znala takrat biti pesterna, danes bi bila bolj pridna. Takrat nisem bila, ker niso hoteli zaspati, veš. Ko sem jih zibala, pa bolj bolj sem rukala, manj so spali.
Danes bi drugače naredili?
Danes bi bolj pazila na nje. Tako je, otrok sem bila še, ne. Tudi jaz sem bila šele v razvojni dobi, ne. Nisem še videla, nisem še znala ceniti tako, ne, otroka, kot ga danes cenim.
Se pravi, v šolo ste potem začeli hoditi k šolskim sestram v Šentpeter pri Šentjakobu?
Ne, jaz sem hodila najprej doma, Šentilj, na Šofaro, osnovno šolo, 4-letno, in potem sem šla v meščansko šolo, v Vrbo, peš vsak dan.
Koliko časa je bilo to?
1 uro in pol, maj se rabila 2-3 uri, ne. Zato, ker sem vse prijateljce po poti sem poklicala in smo šli skupaj cela rajna, ne, deklet, ker smo šli.
Je še kaj teh prijateljstv ostalo? Se še kdaj srečati?
Ena prijateljca je ostala tako živa, tako moja, da vsako leto grem obiskati, kada grem domov. Ja, trudi je.
In ona je gor na avstrijskem Koroškem še?
Ona je gor na Koroškem, ja, ima svojo družino, pa jo grem vedno obiskati. Navadno ne se ena prijateljca, tudi druge so, ampak ena mi je ostala tako, da grem, jo grem vedno obiskati.
So tudi vaši bratje in sestre še na Koroškem?
Da, skoraj vsi so na Koroškem, samo ena je na Gorenjskem.
In najbrž imate nečakinje, nečake?
Ja, njih 30. Lepo, ne?
To je pa lepa druščina. Veselo je najbrž, ko se dobite, ne?
O, seveda, pa ne dobimo se vsi naenkrat, veš, to smo razkropljeni malo okoli. Nekdo na Tirolskem, drugi v Sloveniji in tako, pa tako skušamo se peč dobiti, kadar je možno, ne?
Se pravi, potem ste se pa v šolo ste hodili, kot ste omenili, v Vrbo, ampak potem ste se pa nekako seznanili šolskimi sestrami. Kako je to bilo?
Kako je to bilo? Najprej sem šla v Šentjakob, da bi tam vstopila. In sestre so rekle, ne, bomo dali v Trst, da bo študirala, nimamo še nobene učiteljice in tako sem prišla v Trst. V Trst so me poslali v Rimu v novicijat in tam lepo so me kar obdržali v Rimu, da sem učila italijanske otroke, osnovni šoli. Ja, več veliko let sem bila dol v Rimu.
No, ampak ko ste recimo šli z Koroške v Trst, a ste imeli kaj domotožja takrat?
Ne me vprašati. En mesec sem jokala. Ma ne, neverjetno, kakšno domotožje sem imela. Pa nisem vedela, da bom imela domotožje. Sploh mi ni prišlo na misel. Pa zvečer, ko sem, da, je bilo vse mokro, tako sem jokala. Domotožje pač pride nepričakovano, ne?
Kako ste se pa navadili na, recimo, primorsko podnebje, pa na ljudi v Trstu? A je bilo v redu, ni bilo kakšnih težav?
Ja, je bilo vroče. Je bilo strašno vroče v Trstu, to se spomnim, ja, da sem bila vsa mokra. In mi je rekla ena sestra, ma daj se malo posušiti lase, vsa si mokra. Ne, ni bilo tako lahko, ker Koroška je le milo podnebje, ne, tukaj pa vroče je bilo v Trstu. Zelo vroče je bilo, zame. Ja.
Ljudje pa tudi, Slovenci, ki ste jih srečevali, najbrž ste spoznali njihovo trdoživost, njihovo zvestobo za jezik, za kulturo.
O, ja, to pa ja. To so me še utrdili, ne, lepo v mojem slovenščini, da sem Slovenka. To sem še bolj čutila, mora, kot na Koroškem tudi, ampak tukaj v Trstu pa so bolj odprti, ne, Slovenci, in se ne bojijo. Koroškem so bolj, malo bolj zadržani, ne, se bolj tako. Ne, se ne da tako ospredje, medtem ko tukaj ni problemov. Ne, tu sem dobila odprte ljudi na Tržaškem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
oddaji Naš gost na radiju Ognjišče spremljate pogovor s šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, Gabrielo Koncilija, ki letos obhaja 90. življenjski jubilej, redovnica pa je že 70 let. S sestrami se je seznanila v Šentpetru na Koroškem. Od tam so jo poslali na učiteljišče v Trst, noviciat pa je opravljala v Rimu. Zaključila ga je 8. oktobra leta 1955. Kakšne spomine ima na to?
Imam sploh lepe spomine na vse življenje. V Rimu nisem še znala dobro italijansko, ma vse eno, odprli so šolo in mene so dali kar v prvi razred, ker sem imela italijansko državljanstvo. Medtem ko druge so bile vse jugoslovanke, nisem mogla učiti, nisem prva učila v Rimu, tako nekako, verjam, da sem odprla šolo, ne, osnovno šolo, prvi razred in potem smo šli naprej, dokler nismo prišli do srednje šole.
V Rimu ste imeli noviciat, pa še študirali ste zraven. Kaj ste študirali? Se spomnite mogoče?
Ja, jaz sem študirala letere, to se pravi slovstvo italijansko.
Ni bilo to težko?
Ni bilo tako težko. Jaz ne vem, kako vseeno sem naredila. Nisem imela toliko velikih problemov, ma sem naredila tudi spite, sem naredila, vse sem naredila. Ni s visokimi ocenami, ampak naredila sem, ne. Magistero se reče, ne univerzo, magistero.
Tam v Rimu ste potem tudi prišli v stik z mladimi, tudi s pomočjo sestre redovnice, sestre Pavle. Nam lahko še kaj o sestri Pavli povesti?
O sestri Pavli, ja. Sestra Pavla, ko sem jaz bila doli, je, tako so jo postavili, da ne velja veliko. Ne? Mislim, smo se vedno rada imele. In kadar je, tudi v sestri Pavle imam tako lep spomin, da ko smo šli ven iz generalne hiše, smo šli skozi eno tako beraško okolje. So bili sami take reveži, otroci pol nagi so hodili okoli in sestra je bila tako ljubezniva z njimi. Ne samo to. Ko smo prišli dol, v glavno cesto, so tam stale dekleta, ki so se ponujale, veš. Joj, to je bilo grozno. In sestra Pavla, dobrega srca, kot je bila, je dobila stik z njimi in je počasi začela z njimi eno poseben apostolat. In še mislim, da ga še zdaj nadaljuje, da je skrbila za ta dekleta, ki so se zgubljale, ne, po cestah v Trstu, v Rimu. In je skrbila za njih in je dobila celo eno priznanje, imeno od župana, ne, baš rimskega, da je tako lepo znala delati z njimi. Bila preprosta, ne. Preprost človek najde tudi drugega, ne. Sestra Pavla Daurija. Iz Kalabrije je ona. Pa je se naučila slovensko, tako da. Ker takrat smo vse slovensko govorili in ona se je naučila in tako govori slovensko, kot da bi bila naša.
In prek sestre Pavle ste prišli tudi v stik z nogometom.
Veš kaj, ona je tiste fante tam dol, ki so bili tam na ulici, jih je peljala dol na stadion, ne, stadion ima rimski stadion, ki je velik, ima tudi nekako kaj obeležje, tam so drevoredi in ona je tam z njimi igrala nogomet. S temi ubogimi otrocimi, ne, a je lepo bilo to?
Ste tudi vi potem začeli igrati nogomet?
Ne, nikoli. Ma nimam tem, sestra je bolj gibčna, bila mlajša, ne, od mene je.
Se jim je znala tudi s pomočjo nogometa, ne, približati?
Je se znala približati s nogometom, tudi s staršem pa vsem in tak, mislim, da še zdaj kaj dela, kolikor more, ne.
Torej, s pomočjo nogometa je mladim najbrž tudi lahko približala Kristusa, ne?
Točno, to je bilo važno. Ja. Ona je znala tudi lepo liturgijo oblikovati, kada smo kaj imeli. Je imela tako naravno pobožnost, ki ni odbijala, ne? Je bila res prava redovnica, bi rekli, ne?
Odlično. Ja. Vam je pa tudi nekako približala nogomet, vzljubila, ste imeli radi, potem ste kaj spremljali, kakšen klub ali kaj?
Nisem nič spremljala, ampak vsekakor imam rada otroke, ne, posebno tiste, ki igrajo. Nisem se nikoli naučila dobro nogomet, zato ne morem. Žal, če tudi bi rada kaj več, pa zdaj na stara leta ne morem več začeti.
Ja, v Rimu ste potem imeli tudi večne zaobljube, leta 61 in ste potem vrnili v Trst, kaj ne? To je bilo pa že nekaj let kasneje, ne?
Nekaj let kasneje, ja. A so zahtevali, so me zahtevali gor da rabijo.
In kje so vas rabili v Trstu? Kaj ste počeli v Trstu? Ste bili v šolah, ste pazili na otroke, kakšne...
Ne, po šolski pouk. Tam so me rabili, ja. To v glavnem po šolski pouk.
Tudi priprava na zakramente ali kaj takega?
Tudi priprava na zakramente, to je pa zelo lepo bilo moj. To je pa lepa apostolat, ja. Je bil, tega se pa lepo spomnim.
To je bilo kaj na obhajilo in na birmo?
Na obhajilo in na sveto birmo, ja. Ves čas, ko sem bila v Trstu, sem imela to dolžnost in sem tako povezovala z župnijami, ne.
Spravi, ste bili na več župnijah?
Sem bila pri svetem Ivanu, največ pa sem bila pri svetem Ivanu, potem pri svetem Frančišku in pri svetem Jakobu.
In to so bili dvojezični otroci oziroma slovenski otroci?
Slovenski otroci, če tudi so bili nekateri Italijani, starše so imeli dvojezične ali pa samo tudi italijanske, ne bilo vsekakor na slovenski osnovni in na nižji srednji šoli.
In z otroki torej ste se srečevali, torej tudi v tem pošolskem varstvu, kako je to izgledalo pošolsko?
Sem šila na šoli pri svetmu Jakobu na nižji srednji, ne. Potem sem učila na osnovni šoli pri svetmu Frančišku, vedno v Trstu, in pošolski pouk pa sem potem še kaj doma upravljala, še kaj pomagala, kar je bilo možno, zdaj so bile tudi druge sestre, nisem bila sama, ne.
Poslušate podcast Radija Ognjišče.
Sestra Gabriela Koncilija je pred našim mikrofonom in sicer veliko let ste torej preživeli v Trstu, mislim, da kar 20 let, če sem prav prebral, potem pa, ko ste se nekako upokojili, pa ste odšli na novo postojanko.
Sem šla v Egipt.
Ja, kako pa to?
Aleksandrijo. Pa kako je, ne vem, najbolj so me poslali, ne? Ne vem točno, kako je to bilo, vsekakor dol sem bila in sem veliko let preživela dol, tudi zelo novo izkuštva, ne, lepo je bilo, med arabskim svetom, čisto drugačen, največ let sem preživela v Aleksandriji. In potem imam tudi lepa izkustva, kako smo hodili z sestro pokojno, našo Kristino, obiskovati ujetnike. Zapornike. In to so mene sprejeli. Veš, zakaj so me rabili? Zato, ker stam angliško. Kakšna sreča, sem rekla. Pa ni bilo zastojen, tudi če je bilo tako hudo, da sem se morala matra z angliščino. Dol sem pa rabila samo angliščino, ko sem se srečala z temi zaporniki. V glavnem so bili iz Južne Amerike, veš. So bili prekupčevalci mamil.
Ja. Ste si kdaj sami tudi želeli iti v misijone?
Vedno sem želela, ma nikoli me niso poslali.
Spravi, z Aleksandrijo se je ta želja nekako uresničila.
Neka avtomatično, ne? Bog skrbi za svoje otroke, ne?
Ste se naučili potem tudi kaj arabsko v Aleksandriji?
Tudi arabsko, ne samo so poskrbeli, da sem imela profesorja, ki mi je učil, pravo arabščino. Potem pa še egiptovsko arabščino, ker egiptovski dialekt je tako velik, kot je ljudstvo, zato je kot jezik, ne? Tudi če je dialekt, ni tisti arabik fosha, ne? Je egiptovski in tega so poskrbeli, da me je profesor učil. Sem hodila v Kajro na lekcije.
Ste spoznali tudi, oziroma ste seznanili z delom Aleksandrink. Vemo, kako pomembne so bile Aleksandrinke, Slovenke, ki so odšle v Egiptu te kraje.
Ja, tukaj prihaja ena gospa, ki je najbrž potomka, kakšne matere je, in se kaj pogovarjava. Torej, Aleksandrinke Dolih ni bilo več, ko sem bila izjeba. Samo ena pa je še bila, veš. Ena Slovenka je bila, Marija Cvenk se imenovala. Torej, ona je bila, ne vem, če je bila prav prava Aleksandrinka. Vsekakor, ena Slovenka je še bila, ko sem jaz prišla dol. In je govorila perfektno slovensko. Drugače pa sem se malo posvetila temu, zato ker prihaja k meni ena gospa dol iz Prvačne in tako se malo gledam to zgodovino, ne, ki je zelo zanimiva, je pravzaprav na to, kako so naša dekleta hodile dol delati, ne, ker je bilo, Primorska je bila zelo v veliki revščini in tako so šle dol z ladjo in so dol prislužile nekaj, nekatere so celo dol ostale, ne.
Aleksandrija je zagotovo drug svet, ne? Kako ste pa tam živeli, kako ste spremljali kristjane, recimo, ki so živeli v tem svetu in želeli nekako ohranjati svojo vero, svoje verske običaje?
Mi smo v našem samostanu smo imeli vsak dan svetomašo. So prihajali frančiškani. Sicer dol ni več Slovencov, bilo so pa Slovenci, niso bili, teh ni več, zdaj so samo Italijani in tako smo imeli mašo v italijanščini, včasih tudi v arabščini, v glavnem v italijanščini. Torej, dol.
Kristjani so v manjšini, a ne tam v...
Tam so v manjšini, ja. Ampak je lepo, veš, začimo za veliko noč. Enkrat smo praznovali skupaj. Slučajno je prišel datum, tako da smo praznovali skupaj. In smo bili po ulicah v Aleksandriji sami kristjani. Ma smo li po ulicah, smo hodili, se pozdravljali, ne, voščili. To je bilo nekaj izrednega, ko smo bili skupaj s katoličani in pa pravoslavni. Zdaj so menda napravili tako, da imamo samo enkrat, da nimamo dvakrat, da ne, nismo razdeljeni. Ne? Posebno zdaj v tem času moramo biti skupaj, moramo držati se. Ja.
Po Aleksandriji ste se vrnili nazaj v Trst in tam spet opravljali te službe, ki ste jih prej torej skrbeli za otroke po šoli, se z njimi družili. Veliko časa ste preživeli z mladimi?
Veliko časa, ja. Zdaj pa malo manj, ne, ampak vsekakor jih še vedno spremljam v molitvi, posebno sem povezana z starši ali pa včasih me prije tudi kdo obiskat. Veliko let sem preživela z mladimi, tudi na počitnicah, ko smo hodili v Žabnice, to je bilo lepo, veš, takor. So sestre prišle, pa gor so nas lepo sprejeli in smo hodili na romanja, pa na izlete. To so, lepi spomeni so to, ja, tudi po šolski pouk je lep, ne. Učila pa sem veliko let na nižji srednji, ne, ker sem vam že povedala, ne, pri Svetemu Jakobu, tudi na to imam lepe spomine, tudi na profesorje smo lepo skupaj držali. Imam pa še vedno tako me zaboli, ker sem se tako bala v enem razredu, da povem kakšen spomin, v enem razredu, ker je bil en otrok, ki je bil malo handikapiran, bi rekli mi po naše, ne? Ampak ta otrok je hotel biti vedno pri oknu, da bi skočil dol. Kako sem se bala tega. Še zdaj mi je prime strah, veš, zakaj je hotel, nekaj ni, a v družini so bile ločeni oče in mati, ne. In ta otrok je bil strašno nesrečen, ali ni mogel biti pri materi, ali kaj je bilo že. In ta otrok je hotel skočiti dol skozi okno in že včasih celo prijel za kljuko. In to je za me ta strah je ostal še danes. Ja, molim za tega otroka, veš, da upam, da je vse v redu z njim. Ne.
Ampak kako ste se pa približali mladim v puberteti? Vemo, da so to težavna leta, da ne poslušajo starejših. Kako je vam uspelo?
Vsekakor nisem imela kakšen red v razredu. Mi smo kar govorili, sem pa tja. Jaz sem pustila govort, ne, mlade, sem jih pustila govort in so me imeli radi. Glej, dol je bil vedno prost verok, kdo hoče verok, je šel k veroku. Skoraj vedno sem imela vse pri veroku. Tudi, če so bili recimo rdeči, tam je bil blizu Primorski dnevnik in tako, vseeno so zelo radi delali verok. Tako malo spremembe, ne, za učence, ker se pogovarjajo tam, zakaj ne bi tudi jaz bil tam. In tako sem imela vedno skoraj vse. Samo kakšen, tu pa tam, kakšen je bil, je moral iti ven, ma potem, da ne bi hodili ven, pa zunaj bili ta čas, ko me z veroko, za kar vsi ostali pri veroko, ne.
In veliko ste se pogovarjali z njimi, ne?
Veliko sem jih pustila govoriti, nisem nikoli imela red v razredu, tako da je ravnatelj prišel pogledati, kaj se dela tam.
Ampak najbrž ste pa tudi radi poslušali jih, poslušali srcem, to je tisto, kar najbrž tudi šteje, ne?
Rada, to pa ja, sem bolj poslušala, kot pa govorila, ja.
Potem se tudi njihova srca odprejo, če vidijo, da jih drug posluša srce.
Ja, kar so lahko govorili, ne, pri drugih profesorjih je moral biti red pa tihota, ne. Pri meni pa so lahko kaj več govorili, tako da še ravnatelj pogledal, kaj se dela notri. Ma smo imeli dobrega ravnatelja, virnega, Stefančič, pa je bil viren. Mašo smo imeli za veliko noč, za Božič smo imeli mašo, pri svetmo Jakobu, vsi so šli k maši. To, danes je težko to, ne, na državnih šolah, da grejo vsi k maši. Sem imela srečo, no, zdaj mora ni več tako, pa sem imela srečo, da so vsi šli. Pa tudi mladi pritegnejo en drugega, ne, pa grejo k vsi, če eden gre vsi, rajši gremo k maši, kot pa bi pri pouku v šoli. A ne?
Se še kdaj srečate s kom, recimo, se kdo ustavi pa reče, vi ste bili pa moja veroučiteljica ali pa vi ste me pa pazili po šoli?
Večkrat sem koga srečam, ja, pa so že vsi skoraj poročeni, ne, zdaj, sem toliko let učila. In se pride kdo obiskati ali pa pride sestra obiskati in tako, ja. Imam še stike. Pa tudi so že poročeni še z njihovimi otrocmi, tako mar si koga poznam, ja. Nekateri pa so ostali bolj zvesti, ne, tako da še prihajajo na obiske.
Zdaj ste v Gorici, ne?
Ja, tudi sem me prišla obiskati ena mama, ja, za svojo hčerko, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Naš gost na radiju Ognjišče spremljate pogovor šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, Gabrielo Koncilija, ki letos obhaja 90. življenjski jubilej, redovnica pa je že 70 let. Najdlje je delovala v Trstu, kjer so šolske sestre prisotne od leta 1895, zadnja leta pa je v Gorici, kjer imajo sestre svojo hišo in zavod Cvet družine od leta 1910. In kakšno je zdaj njeno poslanstvo? Se še ukvarja z otroki, ki k sestram pridajo po šoli?
Ne, tukaj pa ne, ampak imam vedno kaj zadelati, vedno mi kaj dajo. Ali pa, če ne pa sama si dobim delo, ne? Pa lahko več molim, to je važno, veš. To, da lahko grem, da lahko grem in molim, kaj prej nisem mogla, sem morala pomagati v hiši, pomagati v šoli in tako naprej. In zdaj pa lahko več molim in lahko položim pred Jezusa vse te moje otroke, ki sem jih imela in družine in te, ki jih srečujem. In sem zelo hvaližna Bogu, da smem malo več z njim prebiti in kapele čisto blizu, ne.
Molite tudi za otroke, še za kakšne druge namene, naj jim za vaš red, za cerkev?
Vse, molim, poslušaj, tist, kar mi pride na misel, ne, najprej, to, torej, molim za moje domače, brez drugega, molim za poklice, to pa zelo, zelo veliko molim in včasih pa tudi, kar moram štujem, kaj tudi, ne, tako sama pri sebi, kar je že pot rada molim, ki prej nisem imela časa več, kad je odpadil, zdaj pa mi ne odpade več, lahko da se malo več ustavim z Jezusom pod križem, ne, pa z Materjo Božjo.
Kako pa gledate na vaš red, na šolske sestre, mogoče na vašo prihodnost? Vi ste že 70 let redovnica, kako gledate na prihodnost vašega reda?
Jaz gledam tako malo po celi kongregaciji, ker v nekaterih provincah pa imajo poklice, tudi če mi nimamo, ne. Molim se kakor za poklice, pa tudi vsa skupnost moli, da bi nam Bog dal tako potrebne poklice, kadar je njegova volja, seveda. Če pa Bog hoče kaj drugot, pa naj drugot odpre svoje delo, ne, tudi če nismo prav mi, ni da moramo mi vse narediti, nekaj naredimo, kar moremo, drugo pa izročimo Bogu, da on pokliče poklice, kjer zdaj potrebuje cirkev, ne?
Se pravi, to stanje poklicev vidite tudi kot Božjo voljo, recimo?
Tudi, ja, tudi to, ja. To. Vsekakor molim za poklice, gledaj, molim tudi za duhovniške poklice. Ker tako sem želela, da bi bil kdo v moji družini, pa nobeden ni se odločil za duhovniški poklic. Tako da nosim tudi to žalost, da nobeden ni šel ne za duhovnika, ne za sestro. Zato še bolj goreče molim za duhovne poklice.
Katere vrednote pa po vašem mora imeti nekdo, ki se odloči za redovni poklic?
To je vsekakor ljubezen do Boga. Ljubezen do Boga, ljubezen do Jezusa, ljubezen do Marije, ljubezen za človeštvo, ljubezen za tiste, ki so preganjeni, za tiste, ki so nekako od družbe izločeni. Vidim, da cerkev ima res veliko, veliko poslanstvo.
Omenili ste že, da imate zdaj več časa za molitev, ne?
Več morim, hvala Bogu, to je pa velika sreča za mene. Posebno zdaj, ko grem nekako proti koncu svojega zemeljskega življenja, je to zelo pomembno, da se malo bolj združim z Jezusom, ker me čaka, ne? On me čaka, poslušaj, a ne?
Kaj pa v domače kraje, recimo v Mekinje, še kdaj greste ali pa na Koroško?
Na Koroško grem pa večkrat, zato ker gor so moji bratje, gor so te mlade družine moje, mojih bratov in Slovenijo pa manj, škoda, ne? Pa bi rada še kaj šla.
Kam recimo bi radi šli?
Bi šla rada v Mekinje, ker sem bila rojena ali pa kamorkoli, ne? Moramo kaj šla, bomo že videli. Vsaj imamo kakšno srečanje. Pa se bom prijavila, da grem v Slovenijo. Imamo sestre v Repnjah, na Gorenjskem.
Ja. In na Brezijah.
In na Brezijah, točno. V narodnem svetišču, ne?
Tako. Ja. Se pravi, želja je, da bi šli še kdaj v Mekinje. Imate recimo še kakšno drugo željo, kaj si recimo še želite?
Aj, želja. Ma pa veliko želja imam. Veliko želja, ma jih težko je povedati, kaj se nosi v srcu, to ni kar tako.
Ni tako, zakaj ne?
Ne, tako težko vprašanje.
So take osebne želje?
Želje imam, da bi postala malo boljša, ne tako, kar tako površna redovnica, da bi malo bolj, rečimo, da bi rasla v ljubezni do Jezusa. Ma ni kar tako lahko, veš, ti rasti v ljubezni do Jezusa. Ker ga ne moram prijeti, ne, tako da bi rekla, tebe imam rada. To je nekako oddaljena, ne, včasih je oddaljena ta ljubezen. Ma vendar skušam več moliti in se tako malo bolj približati Jezusu, ne.
Če bi še enkrat imeli možnost biti na začetku tam, ko ste bili stari 15 let, bi znova se pridružili sestram?
Ma najbrž bi se pridružila, zato ker vedno bolj imam rada svoj redovni red in vedno bolj imam rada tudi svetega Frančiška. Aha. To je seveda, on je, mi smo tretji red svetega Frančiška, ne, zato je vedno aktualen, bi rekla, zame vsekakor, ne. Če stopim ven, je Frančišek z mano. Če molim, je Frančišek z mano. Če sem pri križu, če trpim, je z mano Frančišek, tudi on je toliko trpel, ne.
Torej, to vas vse nagovarja pri svetem Frančišku.
Veliko, veliko me. Sem vesela, da sem šolska sestra tretjega reda svetega Frančiška. Ne? Tako je cel, tako dolga vrsta je naslov, naš naslov. Šolske sestre svetega tretjega reda svetega Frančiška. No pa še provinca tam, pa kaj sem. Bil vse eno, kje sem.
Vmes med pogovorom ste že nekajkrat rekli, da imate same lepe spomine na življenje. Torej ste hvaležni Bogu za vse, kar vam je v življenju prinesel.
Navadno se spominjam samo lepih stvari, tako skušam saj pri Bogu, zato ker bi rada se zahvalila Bogu za toliko let življenja, sploh za življenje samo, ne? Pa za redovno življenje, pa da sem spoznala toliko dobrih ljudi v svojem življenju, da sem imela tako dobre starše. Torej ta hvaležnost se nekako v meni vedno bolj poraja, bolj kot grem proti zadnjim letom, ne, malo. Sploh nisem vedela, da vam že toliko let, nikoli ne premislim. Zdaj še sestra mi je pomagala, da sem poštela leta, koliko jih imam.
Ja. Kako pa ste recimo premagali vse tiste preizkušnje, težke trenutke, ki so bile v vašem redovnem življenju? Kaj vam je takrat pomagalo? Je bila to, ne vem, molitev, bližina sester, sveti Frančišek?
Mislim, da je Bog sam postopil vmes. Pa tako sem prepričana, da Bog ne zapusti svojih, ne? Zato sem dobila vedno Božjo pomoč, ali pa sem srečala tudi dobre duhovnike, pa pomoč vedno dobivam pri sveti spovedi. No, neverjetno, veš ti, kaj pomeni zakrament svete spovedi, sploh v celem mojem življenju, pa tudi zdaj, kadar grem spovedi, ko se lahko nekako notranje popolnoma odprem Bogu in povem, kar ni prav, in nekako potem grem naprej čisto prenovljena po vsaki spovedi, veš.
Zakrament, ki nas je mogoče malo strah, ne, povedati drugim duhovniku svoje slabe strani grehe.
Sem imela strah, pa ga nimam več. Aha. Nimam ga več. Tako kot sem, ne, povem, se mi zdi, sem imela tudi kakšne dvome včasih, ma sem potem spovedi drugič popravila se, tako da nimam nobenega spomina, ki bi me nekaj očital. Jaz grem rada k spovedi, ne, to ti rečem, pa tudi čakam, da lahko grem, ne.
Bog kliče, je vedno klical, je klical v vašem času, ko ste bili vi mladi, kliče dan danes mlade, da bi hodili za njim. Kaj bi jim svetovali tem mladim, ki morda slišijo Gospodov klic, kako naj odgovorijo, kako naj se odzovajo nanj?
Najprej molijo, to je vsekakor, naj skušajo obnoviti svojo vero, se poglobiti in potem tudi iskati nekaj pomoč pri kakšnem duhovniku ali pri redovnicah, zlasti pa pri duhovniku, ker pri njem dobiš prve napotke, najbolj važne napotke, zato ker je Kristusov namestnik, ne? Tako bi svetovala je vsakemu dekletu, pojdi se posvetovati. Povej vse, kar veš, in ti Božje povedal, kako iti naprej. Ne?
In potem najbrž tudi sprejeti odločitev, ne? Ker Bog tistim, ki se odločijo, najbrž tudi pomaga, čeprav je pot za vse neznana.
Je neznana, seveda Bog pomaga, to pa sigurno. Če Bog svoje ne zapusti, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V tokratni oddaji Naš gost sem se pred jutrišnjim praznikom Jezusovega darovanja v templju in dnevom posvečenega življenja pogovarjal s redovnico Gabrielo Concilia, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki letos obhaja 90. življenjski jubilej, redovnica pa je že 70 let. Povejmo še to, da je leta 2019 prejela nagrado Nadije Maganja, ki so jo ustanovili Skupnost svetega Egidija Furlanije Julijske krajine, Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skautska organizacija in družina Nadije Maganja Jevnikar. Seveda, sestra Gabriela ni edina letošnja jubilantka med slovenskimi redovnicami, še najmanj pri šolskih sestrah. Slednje bodo vse jubileje praznovale meseca avgusta v Repnjah pri Vodicah. Pogovor s sestro Gabrielo sem zaključil željo, naj ji Bog nakloni veliko zdravja in moči za poslanstvo, ki ga upravlja v skupnosti v Gorici. Oddajo sem pripravil Matjaž Merljak, hvala vam za pozornost in lep praznik vam želim.
Naš gost.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.